бачна, што раёны наладжаны добра сустракаць экспедыцыю. Падобнага плану мерапрыемствах адбываецца нячаста. Іх зацікавіў той фармат, які мы прапануем, паколькі мы адчуваем, наколькі мы змяніліся, наколькі змянілася экспедыцыя, можна сказаць, пасталела, пабагацела традыцыямі, мерапрыемствамі. У 2002 нават сады малітвы не сядзілі. Калі наведвалі Дзятлаўскі раён, мы прыгадалі, што менавіта з гэтага раёна пачалася хорошая завядзёнка, заўсёды наведваць сацыяльныя прытулкі і падобныя установы. Падзяёмся, што па выніку нашых папярэдніх выездаў складзецца вельмі шчыльны, дэталізавана напоўнены план мерапрыемства экспедыцыі. Гэта будзе найлепшай адзнакай для праведзеных намі анонсных. Гэта найлепшы для мяне вынік, калі той, хто прысутнічае, той, хто адказны за сваё прыемства, падыходзіць да арганізатараў мясцовых і кажа: «Так, вось падобную групу я б хацеў бачыць на сваім аб'екце». Так па сабе, калі глядзець нават з пункту гледжання звычайнага чалавека, турыстычнага пункту гледжання, не вельмі цікавая паездка. Раёны, у які не кожны беларус дабіраецца самаходам, і магчымасць праехаць адразу і Іўя, і Ашмяны, і Ліду, Зэльву, і Дятлава, гарады, які кожны па-рознаму выбітны. Гэта вельмі цікава. Спадзяюся, канешне, што у нашых працаўнікоў, якіх будзе хаця некалькі паўгадзінак, каб яны змаглі хаця б ацаніць і турыстычную прыгажосць нашага маршрута. Ну і задаволены тым, што наколькі дзелавыя людзі на Гродзенчыны, асабліва это Зэльвінскі район. Звычайна у нас склаўся фармат, калі выступоўцы, які не задзейнічаны на рабочым пасяджэнні, выступаюць у сваёй аўдыторыі, паралельна ідзе рабочае пасяджэнне. Звычайна рабочае пасяджэнне заканчваецца, а выступоўцы яшчэ цягнуць выступленне гэтым разам. Мы настолькі шчыльна, дэтальна прайшліся па ўсім плане, што выступоўцы ўжо ўсё выказалі, што хацелі, а мы ж ўсё засядалі. Спадзяюся, гэта дасць свой вынік, калі мы асноўны маршруце, гэта сапраўды будзе злажаны, харошы, арганізаваны, хрэсны ход, арганічна сумешчаны з духовна-асветніцкімі выступленнямі.